Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah menerima 36 laporan polis terhadap isu penjualan stokin yang tertera tulisan kalimah Allah di kedai rangkaian sebenika KK Mart.
Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah mengumumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri mengambil isu ini dengan serius dan telah melakukan pemeriksaan di semua premis KK Mart di seluruh negara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa KK Mart telah menarik balik semua stokin berkenaan di semua cawangannya. Namun siasatan lanjut akan dilakukan terhadap pengurusan dan vendor yang terlibat. Tegasnya jika terdapat kesalahan yang disabitkan, pihak yang berkaitan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM20,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Untuk rekod, kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM untuk menyiasat isu penjualan stokin bertulisan kalimah Allah di KK Mart, di mana siasatan dilaksanakan di bawah Seksyen 294A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998.
Pergerakan Puteri UMNO Malaysia berharap penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dilaksanakan bagi memastikan tiada pihak membangkitkan isu kesucian agama Islam.
Ketuanya Datuk Nurul Amal Mohd Fauzi berkata demikian sebagai memberi respon berkenaan isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah oleh kedai rangkaian sebenika KK Supermart and Superstore Sendian Bahad. Beliau menyeru agar undang-undang sedia ada ditingkatkan dan tindakan yang lebih tegas diambil untuk memberi pengajaran kepada pihak yang ingin bermain dengan isu sensitif seperti agama, bangsa dan institusi diraja. Sementara itu, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Seri Faris Hazurin Ismail menegaskan bahawa isu stokin yang memaparkan kalimah Allah tidak boleh dianggap remeh sama sekali. Ini kerana katanya bagi masyarakat Islam, penggunaan kalimah Allah mempunyai kesan mendalam terhadap nilai agama dan kepercayaan. Tegasnya prinsip menghormati dan sensitiviti terhadap agama kaum lain adalah penting dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia.
Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Tengku Muhammad Hafiz Tengku Adnan menggesa semua pihak untuk lebih sensitif terhadap isu yang melibatkan keharmonian agama dan kaum dalam negara.
Beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO bahagian Putrajaya menjelaskan tindakan penjualan stokin dengan kalimah Allah bukan hanya merosakkan keharmonian tetapi juga memperlihatkan kurangnya sensitiviti terhadap nilai agama. Beliau membidas setengah pihak yang menganggap tindakan pemuda UMNO sebagai cuba mengeksploitasi isu tersebut untuk kepentingan politik. Hal ini berikutan kelantangan pemuda UMNO berkaitan isu tersebut malah membuat laporan polis di setiap negeri agar pihak berkuasa dapat mengambil tindakan segera. Baginya, tindakan pemuda UMNO membuat laporan polis adalah langkah sewajarnya untuk memastikan KK Mart agar lebih sensitif dan memperbaiki sistem prosedur perniagaan mereka demi memelihara keharmonian agama dan kaum dalam negara.
Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah membuat 13 laporan polis terhadap kedai rangkaian sebenika KK Supermart and Superstore Sendian Bahad KK Mart yang menjual stokin yang tertera kalimah Allah SWT.
Ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, laporan polis yang dilakukan di setiap negeri itu dilakukan selepas Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan memaklumkan kepada media bahawa polis tidak menerima sebarang laporan mengenai isu membabitkan penjualan stokin tersebut. Berhubung perkara itu, beliau menyeru pengikutnya untuk memantau cawangan KK Mart di kawasan masing-masing dan berkongsi gambar jika ada permohonan maaf yang dipasang di kedai tersebut. Selain itu, beliau telah mengarahkan semua pergerakan pemuda UMNO negeri untuk membuat laporan polis untuk membolehkan siasatan mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan dibuat. Terdahulu, sebuah akhbar melaporkan penjualan stokin yang mengandungi kalimah Allah di KK Mart Bandar Sunway Selangor telah menjadi perhatian ramai selepas gambar produk tersebut dimuat naik di media sosial sejak 13 Mac lalu, di mana KK Supermart telah menghentikan penjualan produk tersebut.
Barisan Nasional Sabah telah merangka manifesto dan janji baharu untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-17 dan menyatakan bahawa satu pasukan telah dibentuk untuk merangka manifesto yang padat, jelas dan mampu ditunaikan.
Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Pemohtar Radin berkata beliau telah menerima saranan daripada Barisan Tertinggi BN dan UMNO agar disediakan satu tawaran baharu untuk menarik kembali sokongan rakyat kepada parti itu sempena menghadapi pilihan raya negeri ke-17 akan datang. Jelasnya manifesto tersebut akan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan penawaran kepada pengundi muda. Beliau memberi jaminan bahawa manifesto Barisan Nasional Sabah adalah janji yang mampu dilaksanakan dan bukan sekadar janji bulan bintang seperti yang dilakukan oleh parti lain yang akhirnya gagal ditunaikan.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.